Журналісти «Беларускай свабоды», згадваючы Ірак і іракцаў, ўжываюць прыметнік «ірацкі». Адзін з слухачоў звярнуў на гэта ўвагу. «Вы кажаце «ірацкі», – піша слухач, – а ў слоўніку «іракскі». Чаму так? У слоўніку прыметнік «іракскі» праз літары КСК аформлены згодна з устанаўленнямі правапісу 1959 году, перанесенымі і ў афіцыйны артаграфічны звод 2008. Тыя ўстанаўленні пры заканамерных беларускіх формах на кшталт казацкі, крыжацкі, славацкі праводзяць выключэнні ў прыметніках, утвораных ад асноваў неславянскага паходжання на «к». Праблема тут не правапісная, але якраз такі выняткамі ў правапісе размываецца беларускі фанетычны закон. Паводле гэтага закону збег зычных на сутыку частак слова неутралізуецца. Як ведаем, збег зычных гукаў «к» і «с» дае гук «ц». Як прыметнік ад грэк – грэцкі, ад казак – казацкі, ад славак – славацкі, так і ад ірак маем – ірацкі, ад таджык – таджыцкі, ад узбек – узбецкі. Вядома ж, утваральная аснова неславянскага паходжання – ніякая не падстава для выняткаў з правіла. Беспадстаўныя выключэнні можна патлумачыць хіба што залежнасцю ад фактаў расійскай мовы. У акадэмічных слоўніках знаходзім утвораны ад назоўніка неславянскага паходжання «калмык» прыметнік «калмыцкі». Не «калмыцкі», як дыктуюць правілы 59 году, а менавіта «калмыцкі» праз «ц». Правільная беларуская форма, праведзеная ў слоўніках дзякуючы таму, што ў расійскай літаратурнай мове замацаваўся прыметнік «калмыцкі». Неапраўданасць выняткаў на кшталт «іракскі» праз спалучэнне літар КСК прызнала ў 94 годзе Дзяржаўная камісія па ўдакладненні правапісу беларускай літаратурнай мовы. Камісія рэкамендавала, тут я цытую, ва ўсіх выпадках у прыметніках, у якіх канцавы зычны асновы «к» спалучаецца з суфіксальным «с», спалучэнне «кс» перадаваць праз «ц». Канец цытаты. Спадзяюся, з цягам часу гэтая бясспрэчная правапісная рэкамендацыя будзе прынятая і ў афіцыйным артаграфічным стандарце. Тым часам, як бы мы ні пісалі, не ігнаруйма фанетычнага закону неутралізацыі зычных на стыку марфем. Грэцкі, ірацкі, казацкі, каракалпацкі, калмыцкі, маздоцкі, таджыцкі.